Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The God-Shaped Brain, karya Timothy R. Jennings ialah buku bukan fiction Christian yang menggabungkan psikiatri, neuroscience dan pembacaan kitab suci. Jennings, seorang pakar psikiatri bertauliah, meneliti satu persoalan utama iaitu bagaimana gambaran seseorang tentang Tuhan mempengaruhi cara otak memproses rasa takut, kasih, hubungan dan tekanan. Hujah utamanya bukan sekadar bahawa kepercayaan agama memberi kesan emosi, tetapi bahawa otak yang bersifat anjal atau neuroplastik berubah melalui corak pemikiran dan amalan yang diulang. Buku ini membandingkan gambaran Tuhan yang penuh kasih, adil dan mahu memulihkan manusia dengan gambaran Tuhan yang terutama bersifat menghukum, jauh atau mengancam. Jennings menggunakan bahasa yang mudah, kisah pengalaman dan penerangan asas tentang fungsi otak untuk menghubungkan iman dengan kesejahteraan mental. Tujuannya ialah membantu pembaca menilai semula kepercayaan rohani yang mungkin menyuburkan keresahan, rasa malu dan corak hubungan yang tidak sihat. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, gambaran tentang Tuhan sebagai pengaruh kepada respons emosi teras The God-Shaped Brain ialah idea bahawa gambaran dalaman tentang Tuhan bukan perkara teori semata-mata. Menurut Jennings, manusia membina respons emosi berdasarkan apa yang mereka percaya tentang kuasa tertinggi yang mereka sembah atau takuti. Jika Tuhan dilihat terutamanya sebagai penghukum yang sentiasa mencari kesalahan, seseorang mungkin lebih mudah mengaitkan kegagalan dengan ancaman, penolakan dan rasa malu. Korek ini boleh menguatkan tindak balas takut, khususnya apabila seseorang menghadapi tekanan, konflik atau kelemahan diri. Sebaliknya, buku ini mempertahankan gambaran Tuhan yang berasaskan kasih, kebebasan dan pemulihan. Dalam kerangka ini, kasih bukan bererti mengabaikan akibat perbuatan, tetapi melihat pembetulan sebagai proses menyembuhkan kerosakan dan membina semula watak. Perbezaan ini penting kerana dua gambaran tersebut boleh menghasilkan cara berdoa, bertaubat dan berhubung dengan orang lain yang berbeza. Jennings tidak menyatakan bahawa semua masalah psikologi berpunca daripada teologi. Namun, beliau menunjukkan bahawa kepercayaan rohani boleh menjadi satu faktor besar dalam cara seseorang mentafsir pengalaman. Buku ini mengajak pembaca memeriksa sama ada imej Tuhan yang diwarisi daripada keluarga, budaya gereja atau pengalaman pahit benar-benar selaras dengan sifat kasih yang ditekankan dalam ajaran Kristian. Kedua, neuroplastik dan pembaharuan minda dalam kerangka Kristian. Jennings menggunakan konsep neuroplastik untuk menerangkan mengapa perubahan pandangan tentang Tuhan boleh membawa perubahan yang berpanjangan. Neuroplastik merujuk kepada keupayaan otak menyesuaikan sambungan dan corak fungsinya melalui pengalaman, perhatian, pembelajaran serta pengulangan. Dalam bahasa Kristian, beliau mengaitkan prinsip ini dengan pembaharuan minda. Maksudnya, seseorang tidak semestinya kekal terperangkap dalam cara fikir yang dibentuk oleh ketakutan, trauma atau rasa bersalah yang melampau. Korak itu boleh dicabar dan digantikan secara beransur-ansur dengan pemahaman yang lebih sihat. Buku ini berhati-hati memusatkan perubahan pada isi pemikiran, bukan sekadar pemikiran positif, bagi Jennings. Persoalannya ialah sama ada sesuatu kepercayaan itu menggambarkan Tuhan sebagai sumber kasih dan kebenaran, lalu menyokong realiti, tanggungjawab dan hubungan yang matang. Ini berbeza daripada menafikan masalah atau memujuk diri bahawa semuanya baik. Pembaharuan yang dimaksudkan menuntut seseorang mengenal pasti anda yang lama, menilai kesannya dan berulang kali mengarahkan perhatian kepada gambaran Tuhan yang dianggap lebih benar. Penjelasan ini menjadikan bahasa rohani tentang transformasi lebih mudah difahami dalam istilah psikologi. Namun, kekuatan buku ini terletak pada kerangka integratifnya, bukan pada dakwaan bahawa satu amalan sahaja boleh menyelesaikan keadaan kesihatan mental yang kompleks. Ketiga, kasih, takut dan peranan bahagian otak untuk pertimbangan sosial. Buku ini memberi perhatian kepada perbezaan antara keadaan emosi yang dipandu oleh kasih dan keadaan yang dikuasai oleh takut. Jennings menerangkan secara umum bahawa tekanan kronik dan ancaman yang berterusan boleh mengganggu keupayaan manusia untuk berfikir dengan tenang, mempertimbangkan pilihan serta membina hubungan yang selamat. Sebaliknya, rasa aman dalam hubungan yang dipercayai menyokong pengawalan emosi dan pertimbangan sosial yang lebih baik. Beliau mengaitkan gambaran Tuhan yang penuh kasih dengan perkembangan fungsi yang berkaitan dengan empati, belas kasihan, pertimbangan dan ingatan. Termasuk fungsi yang sering dikaitkan dengan korteks prefrontal. Hujahnya ialah ibadah dan perhatian yang konsisten terhadap Tuhan sebagai kasih boleh mengubah kecenderungan seseorang daripada reaktif kepada lebih matang dan berorientasikan. Orang lain, perkara penting dalam hujah ini ialah mekanisme peniruan. Manusia cenderung dibentuk oleh sifat yang mereka kagumi dan sembah. Jika kuasa dipandang sebagai dominasi dan paksaan, hubungan boleh menjadi lebih mengawal atau defensif. Jika kasih yang tidak mementingkan diri menjadi teladan tertinggi, kapasiti untuk memaafkan, bekerjasama dan mengambil berat boleh dipupuk. Pembaca wajar memahami bahawa kaitan antara pengalaman agama dan otak adalah bidang yang rumit. Jennings menyampaikan tafsiran berasaskan iman terhadap sains ini, jadi dakwaan teologinya perlu dinilai bersama sumber Alkitabiah dan penyelidikan klinikal yang lebih luas. Keempat, membetulkan konsep dosa, hukuman dan penyembuhan hubungan. Salah satu sumbangan tersendiri buku ini ialah usaha Jennings menilai bahasa agama yang boleh membentuk rasa bersalah secara tidak sihat. Beliau menolak pendekatan yang menggambarkan dosa hanya sebagai pelanggaran undang-undang yang menuntut hukuman luaran. Sebaliknya, beliau lebih menekankan dosa sebagai keadaan yang merosakkan manusia, hubungan dan keupayaan untuk mengasihi dalam kerangka ini. Akibat dosa bukan sesuatu yang sewenang-wenangnya dikenakan oleh Tuhan, tetapi berkait dengan cara tindakan mementingkan diri membawa kerosakan pada diri serta orang lain. Penekanan tersebut mempunyai kesan psikologi yang jelas. Apabila pengakuan salah dilihat hanya sebagai jalan untuk mengelakkan murka, seseorang mungkin menyembunyikan kelemahan, hidup dalam malu atau mematuhi agama kerana takut. Tetapi, apabila kebenaran tentang diri dihadapi dalam suasana kasih dan pemulihan, pengakuan boleh menjadi langkah ke arah tanggungjawab yang jujur. Jennings menggunakan perbezaan ini untuk menerangkan mengapa sesetengah bentuk keagamaan boleh mengekalkan hubungan toksik dan tingkah laku sabotaj diri. Namun, bahagian ini juga merupakan antara aspek yang mungkin diperdebatkan oleh pembaca daripada tradisi Kristian berlainan. Tafsiran beliau terhadap dosa, keadilan dan hukuman tidak mewakili semua aliran teologi. Nilai bukunya terletak pada dorongan untuk menilai kesan praktikal sesuatu ajaran terhadap watak, hubungan dan kesihatan emosi. Tanpa berpura-pura bahawa perbahasan teologi itu mudah. Akhir sekali, meditasi, doa dan panduan aplikasi untuk perubahan harian. The God-Shaped Brain tidak berhenti pada huraian tentang otak dan doktrin. Jennings turut mengarahkan pembaca kepada amalan harian yang boleh mengukuhkan pandangan tentang Tuhan yang lebih sihat. Antara penekanannya ialah doa dan meditasi yang menumpukan perhatian kepada kasih Tuhan, bukannya sekadar mengulang ketakutan atau rasa bersalah. Tujuannya bukan untuk menggunakan doa sebagai teknik segera bagi menghapuskan semua keresahan. Sebaliknya, amalan berulang dilihat sebagai cara melatih perhatian, menilai semula tafsiran automatik dan membina respons emosi yang lebih stabil. Dalam konteks kehidupan harian di Malaysia yang sering sibuk dengan kerja, keluarga, perjalanan dan tuntutan komuniti, penekanan terhadap ruang renungan yang konsisten boleh menjadi praktikal. Ia mengajak pembaca berhenti seketika untuk memeriksa apa yang sedang mereka percayai apabila menghadapi kegagalan atau konflik. Buku ini juga mengandungi bahan panduan perbincangan, menjadikannya sesuai untuk pembacaan individu atau kumpulan kecil. Walau begitu, aplikasi rohani tidak patut menggantikan rawatan profesional. Pembaca yang mengalami kemurungan berat, trauma, pemikiran mencederakan diri atau gangguan kebimbangan yang serius masih perlu mendapatkan bantuan daripada doktor dan profesional kesihatan mental yang berkelayakan. Sumbangan buku ini lebih tepat dilihat sebagai pelengkap, iaitu menyediakan bahasa iman untuk menyokong proses penyembuhan, refleksi diri dan pembentukan hubungan yang lebih selamat. Kesimpulannya, The God-Shaped Brain paling sesuai untuk pembaca Kristian yang mahu memahami hubungan antara kepercayaan rohani, emosi dan pembentukan tabiat fikiran. Ia juga berguna untuk pemimpin kelompok kecil, kaunselor pastoral dan pengamal kesihatan mental yang ingin mempertimbangkan bagaimana imej tentang Tuhan boleh mempengaruhi rasa takut, malu, harapan serta corak hubungan seseorang. Pembaca tidak perlu mempunyai latar belakang sains kerana Jennings menerangkan neuroplastik dan fungsi asas otak dalam bahasa yang relatif mudah. Manfaat praktikal buku ini ialah dorongan untuk mengenal pasti gambaran Tuhan yang mungkin telah diterima tanpa disedari, kemudian menilai sama ada gambaran itu menghasilkan kasih, kejujuran, tanggungjawab dan kematangan. Dari sudut intelektual, buku ini menawarkan jambatan yang jelas antara konsep pembaharuan minda dalam Kristian dengan perbincangan moden tentang otak yang boleh berubah. Inilah yang membezakannya daripada buku kerohanian biasa yang hanya memberi nasihat moral atau buku neuroscience popular yang tidak meneliti makna iman. Namun, pembaca perlu membaca dengan pertimbangan kritis. Jennings ialah pakar psikiatri, bukan ahli teologi profesional, dan beberapa tafsiran doktrinnya boleh dipersoalkan oleh tradisi Kristian lain. Selain itu, hubungan antara kepercayaan, amalan agama dan kesihatan mental tidak boleh diringkaskan kepada satu sebab tunggal. Dibaca dengan sikap tersebut, buku ini merupakan undangan yang bernilai untuk menyatukan refleksi iman, kesedaran psikologi dan amalan harian yang lebih berbelas kasihan. Jika anda ingin menyokong Timothy R. Jennings, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan poskod. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.